Her begynder Øen og landet af Pjotr Kotov, indlæst af Thomas Guldstad for AV-forlaget. Forord. Øen og landet er en russisk roman, skrevet af en russisk forfatter og med et helt overvejende russisk-sovjetisk persongalleri. Men romanens handling foregår i Danmark, alt overvejende på øen Bornholm. Dog med afstikkere til København og Amager i ugerne og månederne umiddelbart efter 2. verdenskrigs afslutning. Det er vist nok første gang i russisk og dansk litteraturhistorie noget sådan der sket. Romanen udkom i 2011 på russisk i Sankt Petersborg under navnet Forbi øen Bujan, en titel der forklares i bogen, og nu foreligger den så på dansk i Tatjana Wojciuk Jensens og undertegnedes oversættelse, og med omslag af en anden dansktalende russer, Svetlana Makarenko. Den russiske original er blevet ganske let forkortet i den danske udgave. Det skyldes, at nogle afsnit i romanen forudsætter så tæt et kendskab til russisk-sovjetisk historie, at de uden denne viden ville være svært forståelige. Også i bogens øvrige kapitler dukker der nu og da navne på russiske og sovjetiske personer, begivenheder og institutioner op, som ikke er almindeligt kendte uden for Rusland. Men i de tilfælde kan man i øen og landets noteapparat få de nødvendige oplysninger til opklaring af, hvem og hvad der er tale om. Men ellers er romanen og dens handling ukompliceret. Mennesker er overalt mennesker med de samme grundlæggende almenmenneskelige træk. En ung sovjetisk officer i 1945 var formentlig ligesom en ung dansk officer, ud over sin militære tjeneste, optaget af blandt andet sig selv, sin uddannelse, sport, et godt glas eller to, og unge tiltrækkende kvinder. Den gennemgående tråd i øen og landet er nogle sovjetmenneskers tanker om og reaktioner på det, de så, og de indtryk, de i maj 1945 fik på den danske ø, som de på grund af verdenskrigens gang pludselig kom til at befinde sig på. Hovedpersonerne er to unge sovjetiske officerer, der har været med i det, vi kalder 2. verdenskrig, men som i Sovjetunionen fik og stadig har navnet Den Store Fædrelandskrig. Den stod på i årene 1941-1945, fordi Sovjetunionen i 2. verdenskrigs første to år, 1939-1941, de facto var allieret med Nazi-Tyskland i kraft af Hitler-Stalin-pakten, der blev underskrevet den 23. august 1939, og derfor ikke deltog på allieret side i verdenskrigens første to år. Igennem de to unge sovjetiske officerer beskriver romanen mødet mellem det totalitære stalinistiske system og et frit og demokratisk land, Danmark, med en ganske anden politisk kultur. Den ene officer er kaptajn Sergej Fotinjov. Den anden, og noget yngre, er premierløjtnant Pavel Kotinjushin. De to officerer er fra storbyen Leningrad, tidligere og igen i dag Sankt Petersborg, ved Østersøen. Det hav, som Bornholm ligger midt i, og dermed midt imellem Danmark og Rusland, skråstreg Sovjetunionen. De to officerer spærrer øjnene forbløffet op, da de under en byvandring gennem øens sønderbombede hovedstad, Rønne, ser, at ganske almindelige mennesker i så lille en by ved randen af riget og fjernt fra rigets hovedstad, blandt andet havde toiletter med fliser og rindende vand. At de ikke ødelagte bygninger og gader var velholdte. At der ikke alene var regelmæssig og daglig skibsforbindelse, men sågar flyforbindelse til hovedstaden. At der var et velfungerende folkebibliotek, som uden restriktioner var åbent for alle. Og der udkom ikke mindre end 3 selvstændige bornholmske dagblade med tilknytning til 3 forskellige politiske partier. I Sovjetunionen udkom der også forskellige aviser, men de var alle talerør for det eneste tilladte parti, Sovjetunionens kommunistiske parti. En menig soldat, som også er en vigtig stemme i romanen, og ligesom de fleste sovjetiske soldater var opvokset på landet i et sovjetisk kollektivbrug, var forbavset over, hvor velplejede de danske private familiebrugs landbrugsbygninger, marker og skove var. De sovjetiske officerer og soldater havde jo som sammenligningsgrundlag deres eget mishandlede og tilbagestående sovjetiske imperium. Trods det totalitære regimes propaganda om socialismens opbygning og den socialistiske planøkonomis overlegenhed på alle områder i forhold til en kapitalistisk markedsøkonomi, var det de sovjetiske mennesker med egne øjne så på Bornholm. Og for nogle fås vedkommende også i København, så stærkt afvigende fra deres medbragte forestillinger, at det tvang dem til at gøre deres egne tanker. Kontrasten til den sovjetiske virkelighed var voldsom. Endnu mere end et halvt århundrede efter den anden verdenskrigs afslutning, havde mange russiske boliger selv i større byer stadig ikke indlagt vand. De sovjetiske officerer i romanen undrer sig også over, hvorfor det sovjetiske luftvåben havde sønderbombet almindelige beboelseshuse i Rønne og Næksø, som jo under ingen omstændigheder kunne udgøre militære mål, og desuden på et tidspunkt, hvor det nazistiske Tyskland militært var slået. De taler ligeledes sammen om årsagerne til, at Kreml længe efter krigens ophør ville, at der skulle være stationeret flere tusinde sovjetiske soldater på en ø, der tilhørte en fremmed stat, som ikke havde angrebet eller på anden måde været i krig med Sovjetunionen. Gennem samtalerne mellem bogens sovjetiske officerer og menige soldater på Bornholm får den danske læser en personlig og dermed meget konkret indføring i mange af de voldsomme tragedier, der har præget Ruslands historie i det 20. århundrede, og hvor den tyske udryddelseskrig 1941-1945 kun var en af mange. Hovedpersonen, kaptajn Sergej Fotinjov, taler lige frem om den uerklærede krig, der har stået på mellem sovjetregimet og folket efter bolsjevismen.